Ідея Ікс на Єврорадіо.
Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. В ефірі черговий випуск програми «Ідея Ікс», які уже по заведенці добре ведуть постійні ведучі цієї програми. Максим Горюнов, Змітер Лукашук. І ми протягуємо наші спроби знайти, сформулювати, намацати білоруську національну ідею. Сьогодні допомагати гэта нам зробити буде один з ведучих акторів театру ім'я Янки Купали Павел Харланчук.
Добрий день,
Павел.
Добрий день, Максим.
Максим, от я коли телефонував Павлу і запрошав на гэтую програму, ён неяк так засаромівся, каже, от, а чому я, от хто я такі? Ну, от мені падається, що менавіта музиканти, поети, актори – це ті люди, от, які мусять стати трибуном, які понесуть от цю ідею національну у маси. Чи я помиляюся?
Ну, у нас же питання головне, яка є національна ідея, яку ідею ми понесемо у маси? Ви ведаце, ну, музыкі, я наогул лічу, гэта найпершыя людзі, якія атрымалі дар ад Бога, так, гэта для мяне проста асобная каста, нават не акцёры, не рэжысёры, а вось музыкі, тыя кампазітары, выканаўцы, такія, ну, можа, не ўсе, там, адзінкі выбітныя. Яны, мне падаецца, што яны такія транслятары, яны больш, можа, я б сказав, яны больш за эмацыянальную ідэю, так адказную, чым за нацыянальную. Яны не думаю, што яны такія ж, як гэта сказаць, цвёрдыя ў палітыцы, як яны ў музыцы, напрыклад. Таму што мне падаецца, што нацыянальная ідэя, яна таксама палягае не толькі ў творчай частцы, так, але таксама і гэта і палітыка, гэта і нейкія там такія сацыяльныя моманты ёсць. Таму мне падаецца, што музыкі ў гэтым сэнсе таксама частка гэтага. Не трыбуны, не першыя, але ў тым шэрагу, якія павінны адказваць за гэта. Мне так падаецца.
Павінны фармуляваць, вы маеце на увазі.
Ну, быць у першых шэрагах. Як і навукоўцы, як і там і выбітныя людзі, і спартоўцы, гэта першыя шэрагі, але не першы, не авангард, мне падаецца, што мы так ужо высунулі музыкі, і вы адказныя за нацыянальную ідэю. Такога, мне падаецца, не можа быць, мы ўсе адказныя за гэта, але нам трэба як бы увесь час фармуляваць, і мне падаецца, аднаўляць гэтую нацыянальную ідэю. Якая яна?
Вось. А вы, наверное, просто, наверное, ты просто слишком жестко сформулировал.
Ну так, может быть.
Почему позвали актеров, музыкантов? У Сократа... вот. У Сократа есть такой диалог, апология Сократа, где он рассказывает, как он ходил по Афинам и искал мудрых людей. Вот. И первый, кому он пошел, по-моему, это был первый, это был поэт. Потому что поэт говорил очень разумные вещи, очень в тему, очень точно, очень вот можно было, его можно было слушать бесконечно. Сократ подошел к нему, начал расспрашивать и выяснил, что человек не понимает, чего он говорит. Фразы правильные, фразы красивые, фразы увлекают, но человек не понимает, почему, как бы там логические связи распадаются. Вот, и поэтому и Сократ пошел искать дальше мудрости, и потом в итоге выяснил, что самый умный в Афинах – это только он один. Вот. Это как бы продолжение истории.
Кто, кроме
него? Оно не важно. Важно в том, что вот эта особенность актеров и вообще творческих людей, которые имеют отношение к искусству, вряд ли вы поймете, что это национальная идея. Вас просто... она охватит, и вы начнете что-то говорить.
Я наудагон просто скажу, текст інші Платона, який мне так само подобається, коли Сократ сустракає Іона, это такий рапсод, який перемог у споборництвах по читанню, там, здається, Гомера. І он сустракає його, і рапсод йому каже, що я перемог у гэтым споборництві, тому що я лепей за всіх читаю Гомера. На питанні Сократа, чому ти читаєш лепей за всіх? Бо я його ведаю, каже рапсод. А наколькі ты яго ведаеш, пачынае даведвацца Сакрат, ці ты там чытаеш пра нейкіх маршалкаў, якія там кіруюць войскам, ты ведаеш, ты можаш кіраваць войскам? Не. Ты можаш там караблямі кіраваць? Не. Але ты пра гэта можаш расказаць. І ў выніку, ну я не буду казаць, гэта тэкст называецца Іон. І у прыканцы ён кажа, што супакойся его. Ты як бы не по здольностях своих и не по разумению своему это лепи за всех робиш, а тому, что ты просто боски, тому, что тебе дадено это. Але, может быть, ну, это мне подается подобная тема, что сформулировать мы же и не можем. Я не отчуваю, это эмоциональное, это отчувание, это, ну, як бы такой сентимент, який так от Бога дадено у нашем разрезе это до этой краины, до Беларуси. Так мы про это говорим.
То есть, вот как это все выглядит на самом деле. Мы с Дмитрием подошли, ну, к оракулу. И спрашиваем оракула. Оракул, что такое белорусская национальная идея? И мы знаем, что вот если оракула охватила белорусская национальная идея, если она им уже владеет, оракул какие-то слова произнесет, а мы как-нибудь, если слова будут непонятны, мы их расшифруем, мы их как-нибудь поймем, мы люди умные. А если ничего не скажет, ну, как бы вот, значит, пока не охватило, значит, белорусской национальной идеи пока нет. Если скажет как-то слабенько, ну, значит, надо подождать. В общем, вы имеете в виду, особо думать много не надо, просто... Вот как оно у вас из сердца льется, дякую, так и говорите. Дякую.
Вот я просто протягну. Вот вы працуете и живете на отчуванні. Вот как вы отчуваете? Ну, вот вы отчуваете, что национальная идея, она есть ти нема вот на сегодняшний день? Вот у поветры она, недзе, у этой метафизицы луная?
Ну, ведаете, ну, может быть, там у неких певных колах она есть, им навод сформулированная, але я не думаю, что она на всех уплывает у этой краине. Потому что, как я отчуваю, как люди живут в этой краине, они живут все по-разному, у одном месте, але на разные боки разглядающиеся. Я там недавно, и коли недавно, позавчора был в городку, это Витебская область, там был турнир футбольный. И так промеж собой, там дети, яны, ну, гуляют, яны гуляют, здається, у Росії гуляют, яны так, там, ну, мабуть, там чемпіонат світу, неважно. Іде дитёнок, мама працює в Росії, тата працює в Росії, все працюють. Ну, короче, я так розумію, що у Городні та ж ситуація, тільки у польський бок, у Гомелі там може бути Україна і так само Росія. І, ну, у мене таке відчування, що ми всі різні боки живемо. В одному місці просто так це, але не тому, що нас щось об'єднує. Ну, об'єднує нас територія, напевно, і те, що ми тут народжені. Але ось у такому високому сенсі, так, так ми, там, білоруси, я буду жити завжди тут, не думаю, що це... большасць народу тут аб'ядноўвае. Думаю, што пэўныя там колы, тыя, якія сапраўды там не ведаю, як гэта там патрыятызм называць, так, ці штосьці такая адданасць краіне, яны згодна з гэтай ідэяй, якая сфармулявана, можа быць. А ўсе астатнія, таму што яны проста тут нарадзіліся, мне так падаецца. Можа быць, гэта са знакам мінус, але я так адчуваю.
Так, а можа, беларусы гэта нацыя такіх касмапалітаў, і ў век глабалізацыі нам гэта і не трэба, ні нацыянальная ідэя, ні ўсё астатняе.
Ну, па вялікаму рахунку, было б не кепска. Але гэта пры ўмове, што мы псіхалагічна здаровыя. Так, ну, як я зараз патлумачу, што гэта значыць. Калі гэта свядомы выбар, мы касмапаліты, мы ўсіх прымаем, мы окей, там. При той умове, что мы, что я чуваю, что я белорус, я згодны с гэтым. Але мы космополиты просто тому, что, ну, такие обставины, что, ну, а что мы будем робить? Ну, едьте, ну, давайте, ну, живите. Ну, мы, як быцам бы, не керуем сами собою. И в гэтым сэнсе, ну, як я разумею национальную идею, гэта тое... як бы, ну, пажадана, каб жыла наша краіна. Вось так я, напэўна, для сябе так фармулюю. Як бы я хацеў, каб жылі беларусы? Што б я хацеў, каб у беларусаў было? Я хацеў бы так, каб у іх была такая упэўненасць у сабе, і каб яны не сароміліся той, што на беларусы, таму што прыкладаў гэтаму я не буду казаць, вы можаце на кожным кроку гэта ўбачыць, на кожным кроку. І такая адметная, ну, гэта ўжо назіранне акторскае, так называецца, калі давно я так падсачыў такую, падглядзеў такую рысу, калі беларус размаўляе з нейкім чалавекам іншай нацыянальнасці, ён адразу, ну, напрыклад, той чалавек кажа, я там габрэй. І што беларус каже? Беларус каже, о, у мене вроді так само є габрей, я пам'ятаю, там калісті. Він розмовляє з поляком, у мене так само мама казала, що є поляки. Та... І він починає чомусь вельми хутко шукати однолькові риси з гэтим чоловіком, з яким він розмовляє. Як быцем би підстроюватися під лабуницю. Я не розумію, чому гэта. Я правда не розумію. А некаторые, ну, гэта інше зусім. Як тільки вони ад'їжджають жити у другую країну, і коли у їх там отримлюється жити певний час, нормально, вони там усталювались, актори з'їхали у Москву, там, альбо кудись в Германію, вони адмаўляецца цалкам ад сваёй беларускасці. Вось цалкам. Ну, просто не то, што яны там заявляюць, я не беларус. А просто калі яны прыязджаюць сюды, яны пачынаюць вельмі моцна асуджаць тое, што мы называем там беларускім, Беларусь. Ну, то бок, як быццам бы людзі убачылі, як павінны жыць, так, там, як наколькі там лепей і наколькі мы ўсё ж такі ў такім па вялікому рахунку ў лайне жывем. Вось мне падаецца, што вось гэтай самаўпэўненасці, упэўненасці беларусам я хацеў бы, каб у нас гэта падрасло. Напэўна, гэта палягае недзе там у, на самым пачатку жыцця, дзесьці там дзяцінстве, адносіны з настаўнікамі, з бацькамі, я думаю, што гэта там недзе. І, ну, так сантымент да сваёй краіны, мне падаецца, таксама можна было б павялічыць гэтае. Так, я не ведаю, як гэта робіцца, но прынамсі гэта тое, што, што мною не тлумачыцца, але вось тое, што мяне трымае тут. Я не магу, не магу патлумачыць чаму, але я просто люблю гэтую краіну.
Я вот у працяг расскажу таксама такую смешную гісторыю. Паехалі мы неяк на басовішча, фестываль музыкі маладой Беларусі, і там такі невялічкі гарадок, Грудык называецца. Зайшлі ў такую ці то кавярню, ці то барчык, і каб стварыць добрае ўражанне на барменшу, адзін з маіх сяброў кажа: «О, у мяне дзед быў палякам», а яна на яго глядзіць так і кажа: «А ў мяне беларусам, і што?» Вот, ну, як все ж таки, вот это важно позбавиться, ти вот не позбавиться, правильно буду сказать, а придбать некий вот такий гонор за то, что ты белорус?
Ну, ну так, ну я не могу сказать, что это гонор, але просто ну не соромиться этого. Ну, ну это дивно. Я не веду еще іншого народа, или який так соромився крыху там при размове з іншим человеком, что он, ну, белорус. Ну. Гэта, ну я расскажу еще историю. Например, гэта наколькі мы боимся помыляться. І гэта сапраўды і ў сістэме адукацыі, і ў нашай там у сям'і гэта нам вельмі часта б'юць па руках, не даючы нам зразумець, што мы людзі. Мне так падаецца, як я так па вялікаму рахунку так. Напрыклад, здымаюцца кіно. Беларус здымаецца ў дублі, і калі давайте я з іншого. Хлопец прыехаў з Москвы, малады акцёр. Ён яшчэ нават там не стаўся нікім. Ён толькі выпускнік, ён заходзіць у кадр, пачынае граць, і рэжысёр яму кажа, у рацыю кажа: «Ну, нешта ты тын-тын наіграл, как слон». У гэтым выпадку беларус, калі б беларусу сказалі, што ты наіграў як слон, я проста ведаю па сваёй, так, па акцёрскай браце, як бы так, па сваіх калегах. А беларус заціскаецца, чырванее, наступным дублі ён выдае менш, чым можа. Табак не даігрывае, так, і на што рэжысёр можа сказаць: «Ну, окей, нармальна, пойдзе там монтаж, музыка і гэтак далей». Ён проста памірае, ну, па шчырасці ён памірае. Ад таго, што сям'я, школа, інстытут і гэтак далей яму заўсёды казалі, што ты робіш, там б'юць па руках, не даюць памыляцца. Москвич у гэтай сітуацыі, малады маскоўскі актор, яму кажуць: «Нешта ты наігрываеш як слон». Ён кажа: «Да, давай по-другому». Все значна прасцей. Я стаю, мне там пад 40 гадоў, я зайздрошчу гэтаму хлопцу, які спакойна да гэтага ставіцца. Памылка – гэта шлях да перамогі, так? І ён гэта разумее. І мне б хацелось, каб мы былі больш упэўнены. Я, канешне, я там назіраю больш эвалюцыю, так, нашага народа праз сваіх калегаў, і я вось гляжу, мы крыху больш упэўненыя сталі, мы сталі ведаць сабе кошт, нават некаторыя кошты акцёрскія падняліся на беларускіх актораў, але мне падаецца, што нам гэтага не стае, не хапае, крыху бракуе.
А з-за чаго не хапае? Можа быць, за от шмат хто з папярэдніх удзельнікаў нашай праграмы казаў, што вельмі важна ведаць сваю гісторыю, от гістарычная памяць, нацыянальная там самаідэнтыфікацыя там і гэтак далей.
Ну, ведаеце што, веданне гісторыі таксама не дае ўпэўненасці. Окей, я ведаю, што там Вітаўт, Ягайла і гэтак далей. І я думаю, у адным выпадку я думаю: «Супер, гэта мае там продкі, я таксама пайду наперад». А ў іншым выпадку: «Ого, там я не дасяглі, а хто я такі?» Гэта можа па-іншаму паўплываць. Таму мне не падаецца, што як бы ідэнтыфікацыя палягае толькі ў гісторыі. На гэта можна абапірацца, гэта можна ганарыцца, але мы жывем цяпер. мы павіны цяпер, вось гэта цяпер мы заўсёды прапускаем. Так, гэта такія моцныя фундаментальныя рэчы, так, наша гісторыя. Так само, я думаю, што мы не можам жыць толькі будучыняй, так, мы там наперадзе, але мы, абапіраючыся на штосьці, ідзем кудысьці, але мы цяпер. І вось гэтае цяпер мы прапускаем, і ну, гэта праўда, гэта не аднаго дзясятка гадоў, мне падаецца, такая праца, каб сапраўды стварыць гэтую, я не ведаю, ідэю. Для мяне што такое ідэя? Ну, я не магу, яна па-рознаму, яна нават сам тэрмін для мяне мае розныя адценні. Ён гэта і пажаданне, як бы, у якой краіне я хацеў бы жыць, а з іншага боку гэта тое, што павінна нас аб'ядноўваць, альбо на што абапірацца, гэта такія рэчы і хісткі. І мы беларусы, мы так у гэтай яміне, напэўна, цяпер вот гістарычнай, так, з якой мы будзем выплываць, напэўна, неяк фармуляваць. Я не магу сказаць пэўнага адказу. У вас былі навукоўцы, былі розныя людзі, можа быць, яны там больш разумна гэта ўсё тлумачылі.
А вот вы па-беларуску гаварыце всю жыць или был момент, когда вы не гаварылі па-беларуску?
Не, зразумела, я быў звычайны, я нарадзіўся ў Гомелі. Я з маіх вуснаў выходзілі таксама і такія, што беларуская мова калхозная, гэта за гэта, ну, як гэта завядзёнка такая была. Гэта звычайная рэч. Жыў я, ну, сям'і ў нас па-рускі размаўляюць і да сяго часу там, ну, зразумела, я, ну, з Гомеля, звычайны хлопец, які ненавідзіў усё беларускае, як цяпер там сямігадовыя хлопцы кажуць: "А я не люблю беларускую мову, то я бы яе вообще запретил". Кажаш, сямігадовы хлопец. Я не думаю, што гэта ягоныя думкі, гэта таго асяроддзя, дзе ён знаходзіцца. І гэтая неўпэўненасць да яго, так, яна прыходзіць ад бацькоў, якія неўпэўнена сябе адчуваюць у вымаўленні беларускім ці там разуменні беларускай мовы. Та, ну, самае лёгкае гэта адмовіцца ад гэтага і сказаць, што гэта не маё. І пачаць там разгаварваць на понятным языке для него, чтобы у него нічого там не складывалось лішнего в голове.
А в чём разница между вами, когда вы говорили на русском языке, и вами, когда вы перешли на белорусский? Какие выгоды вы от этого получили? Ну, чувствуете, не чувствуете?
Ну, коли я тады, я ни про что не думал, и я просто размовлял больше цитатами, эти позычными некими речами там, от своих сябров, так, табы, мои оценки, мои оценки некой подзеи, альбо, ну, того же, той же стану белорусской мовы, и они были просто позычены от своих сябров. Это не моя думка была, что я ненавижу эту мову, что она колхозная. Она была, она пришла от культства в мою голову звонку, и я ее просто вымовлял. А коли прайшоў пераход, так, ну, такі пераход, прынамсі, паглыбленне ў беларускую мову. Я магу сказаць, што ў мяне асабіста гэта такое раптам чымсьці такое пачуццё несправядлівасці да гэтай мовы было. Таму што хтосьці вельмі моцна абразіў пры мне беларускую мову, на якой я не размаўляў, якую сам называў калхознай. Вельмі моцна. Я задаўся пытаннем, чаму так адбываецца, што за мова. Мова стала ключыкам да майго паглыблення там у гісторыю. Я пачаў разумець, хто я, што за краіна, што я тут жыву, дзеля чаго я там пачынаю задаваць сабе пытанні. Ну, проста пачаў задаваць сабе пытанні. І, можа быць, з гэтым прыйшла нейкая такая, ну, разуменне ці свядомасць, жаданне разумення, чаму я такі, чаму так, і чаму так адбываецца з той же беларускай мовы. Мне падаецца, што я стаў больш ці той дарослы, ці больш адказным. Прынамсі, я з таго моманту стаў, як бы кажуць, так, фільтраваць базар, так? Я не раздаваў гэтыя такія крытычныя адзнакі ці там ацэнкі, вось так вось проста, без разумення. Я пачаў думаць над тым, што я кажу наконт іншай, там, наконт іншай мовы. Я не магу сказаць ні пра якую мову, так, там, сказаць, асудзіць. Грузінская мова там страшная, там, расійская грозная, там, штось такое. Не магу. Гэта такая, ну, з-за таго, што я пачуў такую несправядлівасць да нашай мовы, да, ад самога сябе мне стало, можа быць, крыху сорамна, я не магу асуджаць усе іншыя, таму што гэта, ну, так сталася, і кожная мова мне падаецца прыгожая, так?
Так, смотри, значит, я услышал две выгоды. Значит, первое, вы почувствовали себя более взрослым.
Напэўна.
Да, то есть мальчики говорят на русском языке, мальчики, ну, юноши неразумные, они не ценят Беларусь, они ценят любую другую идентичность, кроме белорусской. У меня есть дедушка еврей, у меня есть прадедушка эфиоп, кто угодно, лишь бы не белорус. Когда вы начали говорить на белорусском языке, вы почувствовали себя более взрослым, более ответственным. Да, это первое. А второе, возврат к белорусской мове, ну, возобновление в себе белорусской мовы, сделало вас, излечило вас от ксенофобии. Теперь вы не можете сказать, что кто-то, какой-то человек, ну, по расовым, по национальным признакам, по этническим хуже вас или хуже всех остальных.
На конт гэтага, на конт, ну, человечности, так простым словом назовем, так у меня больше гэтага з'явілася. Тому что ранее я был больше жорсткий, это правда.
А, то есть белорусская мова вас гуманизировала?
Ну так, напэўна. Ну, в пэўным сэнсе.
Хорошо.
Я стал зауважать. Это правда, я просто пачаў. А там же ж ідзе вывучэнне праз гісторыю, вайна, прычыны вайны, потым катаванні і гэтак далей. Ты пачынаеш задумляцца, чаму чалавек можа над іншым чалавекам такое рабіць. Канешне, гэта цябе выгартоўвае больш таким человечным.
То есть белорусская мова даже привила вам некоторые пацифистские настроения.
Пацифистские, так. А апошние войны я на угол навод от колера хаки, я боюсь. Ну, просто я не могу подтримать навод колером хаки. Потому что я, ну, я так всей своей душой я ненавижу войны. И их причины. Не могу. Ну, есть такое, напевно. Пацифист, так, не хочу войну. Але!
А подожди, а когда по-русски были, говорили, ну, в общем...
Я не задумывался просто про это. Ну, нет, мы играли у фашистов, играли в советское, конечно, мы забивали, катавали, все нормально были. И дорослый, и футбольным фаном я был. Бил и били и морды, и сами бились, и побач были, и навод со скинами, и РНЕ побач были, и все было побач. Это правда, я навод листовки раздавал РНЕ, не разумеючи. Меня не взяли, потому что я просто так, я пришел на встречу РНЕ, я не цвярозый, и я неблагонадежно оказался.
То есть выгнали из русских за пьянство.
Ну так.
Для Беларуси, про якую треба думать, вот сегодняшней Беларуси, у таким выпадку мова, насколько это важно?
Ну, это ключ. Это не основное, не первое, але это ключ. Это то, чего я не хотел бы сгубить ни в яким разе. Нехай будут там ангельская, русская, польская, якая заугодно. Я кажу, что я не ненавижу там российскую альбо польскую мову у тым выпадку, коли она не замещает нашу. Так, ну, при тым, я не хотел бы, как мы ее сгубили. Мне будет шкода.
Я до чего кажу? Вот, до прикладу, Зинаида Бондаренко сказала, национальной идеей нашей сегодня повинна быть одно слово – мова. Вот коли все белорусы заговорят по-белоруску, далее у нас будет все. И добробыт, там и суверенитет, и все, что хочешь. Счастье, солнце над головой.
Ну, вы сведаете, на моем прикладе слово Зинаиды Бондаренко спрацавали. Может быть, я на такую знайшла простую формулу, але сама мова поняток, не як там речь, так, а як поняток, и она, напевно, в неким сенсе, она права.
Але як национальную идею усеагульную вы б гэта не приняли?
Мне здаецца, мало толькі мова. Окей, там могуць быць беларускамоўныя, і я не ведаю, там палітычным здраднікам, цалкам я гэта дапускаю, альбо беларускамоўны, які зусім тут не жыве. Часцей за ўсё яна сведчыць пра тое, што чалавек тутэйшы, што ён разумее, чаму, што гэта момант выбару. Так, для мяне гэта такі значок.
То есть, если завтра начнется мягкая государственная белорусизация, это поможет белорусам стать быстрее европейцами. То есть, путь, ну, грубо говоря, стать как немцы, стать как голландцы, стать как скандинавы. Ну, в общем, как...
Такий процесс гуманизации.
Да-да. То есть, в общем, белорусский язык, он не решит всех проблем, но поможет. Да,
это я как... думаю, ключиком может стать.
Да, да, то есть это не как, это не операция, но, в общем, это какая-то, даже не гомеопатия, это витамины.
Я кажу, я цалком допускаю, человек, який размовляю по-белоруску, он не будет белорусом ни водной там фибры своей души. Я цалком это допускаю. И он будет не европейцем, он будет звычайным быдлом, який будет валяться там под подъездом и все такое. Хотя он при этом будет размовлять по-белоруску. Я допускаю это. А я кажу про то, что Зинаида Бондаренко за слово «мова», я не думаю, что она разумела только там сполучэнне літраў, альбо фраз, альбо там сказаў. Яна разумела за гэтым ўсё ж такі і гісторыю, і павагу, і любоў да гэтага, што стаіць вакол гэтай мовы. Дзе гэтая мова, у якім месцы яна нарадзілася? Я думаю, так. Але ключыкам, мне падаецца, калі гэта будзе без прымусу такога, так, толькі па-беларуску, ключыкам, ну, я калісьці... Коли там разбирался там с религиями, так, и с конфессиями, я залезал на разные форумы и там помеж православными, протестантами и католиками, и я шукал, кто же все-таки правы, так. И в некий момент я просто почувствовался отрученным, потому что я зрозумел, что гэтые ненавидзяць тых, тыя, гэтых, і мяне гэта не вучыць нічому, акрамя каб ненавідзець кагосьці з гэтых канфесій. Я выкінуў гэта, таму што мяне гэта не вучыць любіць. Калісьці, калі я зрадаваўся там перамогі зборнай Беларусі па футболе, не памятаю, адзін чалавек мне сказаў: "Я навучу цябе, чаму не трэба радавацца перамогі зборнай Беларусі". Таму што калі зборная Беларусі там будзе перамагаць, то там нашае кіраўніцтва будзе ад гэтага атрымліваць дывідэнды, так? Я падумаў, мяне таксама гэта не вучыць любіць, ён мяне вучыць ненавідзець. Я не магу так. Ну і з пэўнага моманту я шукаю тое, што мяне будзе ўзрошчваць, і тое, што мяне навучыць любіць. І таму, калі мы будзем вучыць, ну вось тут таксама, ну, вось нацыянальная ідэя мне можа быць і гэта, калі мы будзем вучыць любіць сваё беларускае, а ненавідзець усё астатняе навокал, мне гэта падаецца больш патрыятызмам, чым зашыцца ў сваім, на ўсіх астатніх там глядзець не коса альбо гаўкаць, што тыя кепскія, тыя нас абражалі, тыя нас спалячвалі, тыя русіфікавалі, тыя нас забівалі, гэта катавалі. Гэта нас не ўзрошчвае, гэта ўзрошчвае толькі нашу ненавісць.
Ёсць такая адна з тэорый, согласна которой любві без ненавісці не бывае. Если вы влюбились в кого-то, то, в общем, и этому кому-то будет угрожать опасность. Вы будете более агрессивны, более жестоки, более несправедливы, если бы вы его не любили. Да, любовь, это у любви всегда есть изнанка, ненависть. От нее никуда не деться. Чем сильнее любовь, тем сильнее ненависть.
Я сгодны. Ну, я сгодны.
Вот Адольф Алоизович Гитлер, да, он был невероятно влюблен в немцев. Он их просто обожал, он как бы пылал весь от любви. И из-за того, что он пылал от любви к немцам, он пылал ненавистью ко всем остальным. Из того, что вы сказали, вот вы просто сказали, что вы искали какой-нибудь такой вариант любви, у которой нет темной стороны, у которой нет ненависти.
Не, я разумею, что темный бок есть. Просто акцент. Разумеете, я не смогу полюбить Беларусь, ненавидячи все остатние народы вокруг. Я николи не смогу этого. Mm-hmm. Я, напевно, про любовь у белорусов я смогу там ненавидеть там все остатние. Але отворотного шляху я не бачу. Я, например, ненавижу там литовца, из-за этого люблю Беларусь. Я не разумею, как я могу любить свою жонку, ну, в смысле, ненавидеть всіх, кому падабаецца моя жонка, і з-за гэтага я люблю яе. Гэта нешта такое крыху гэта эгаістычнае атрымліваецца, што я больш сябе ў гэтым сэнсе люблю, што гэта маё, я вас ненавіджу, таму што гэта маё. А калі я аддаюся гэтаму чалавеку, калі я раблю акцэнт на гэтага чалавека, мне падаецца, можа быць, там я дапускаю, што цёмная кагусьці недалюблю, не магу глядзець, як ён глядзіць на яе, можа быць такое. Але гэта ўсё ж такі мой вектар, ён ўсё ж такі с плюсом, а не с минусом.
Если вот ненависть, она неизбежна, влюбился, значит, кого-то возненавидел. Ну, так не бывает. Да? Вот стал православным, значит, возненавидел каких-нибудь язычников. Стал язычником, возненавидел православных. Ну, так. В общем, нужно как-то контролировать в себе эту ненависть. Значит, что она появится неизбежно. Просто я хотел бы, чтобы вы, вот, может быть, как-то поделились своим опытом. Вы осознали в себе любовь к Беларуси. И где-то там...
Я еще осознаю.
Да, ну, вот на пути, да, у вас, как это называется, конфетно-букетный период с
Беларусью. Я шмат чего ненавижу, правда, вот. И у белорусов, и у белорусов.
Вот, и при этом где-то на заднем фоне появляется ненависть. Вот как вы с ней справляетесь?
Ой, ну, не удается. Я не могу сказать, что мне цалком это удается, что я там медикаментозным неким там шляхом это роблю. Не, мне не удается. Ну, починаешь думать, разважать, и все ж таки... Я боюся слова таких, ну, як матэрыя, ці што, так, штось такое. Любоў, яна значна большая, чым... Нянавісць, яна такая дробная паўсюль, яна збірательная. І все одно жаданне чалавека жыць лепей і быць шчаслівым, яно все одно перамагае у выніку. Мяне можа год калбасіць альбо два калбасіць ад таго, што я не магу існаваць у гэтым свеце. Я не магу там гуляць у футбол і там чуць, як мужыкі лаюцца там 45-гадовыя, як 12-гадовыя, як яны разважаюць там пра жыццё. Я не магу гэта чуць. У мяне просто мне страшна становіцца з-за таго, што мы такія. Але па вялікім рахунку, так, там, у касмічным маштабе, у боскім маштабе мяне гэта больш ахінае. З-за таго, што я хачу быць шчаслівым, з-за таго, што я хачу імкнуцца да плюса. Падаецца, што чалавек народжаны не вельмі шчаслівым. Мне так падаецца. Генеральная лінія гэта чалавек там павінен змагацца і гэтак далей. Таму ў Біблі напісана: радуйцеся, шукайце, дзе радавацца. Я не разумею, што такое радуйце, можа, я не разумею, што такое. Ну, а мне падаецца, што гэта выйсце. У пэўным сэнсе гэта выйсце. Трэба шукаць, дзе радавацца, а не там, дзе. Таму што мы ўвесь час мы раўняем сябе, напрыклад, мы кепска жывем, мы, канешне ж, мы будзем раўняць сябе там Зімбабве, так, там ці штосьці. І мы ніколі не глядзім наперад, ці ўверх, ці на таго, у каго атрымалася. Мы, беларусы, напрыклад, там атрымалася, вось мы размаўлялі, не мы, а я чу, як размаўлялі пра тых жа там славенцаў перад перадачай. Мы будзем казаць пра што? Напрыклад, будзем казаць, што ў славенцаў вельмі выгоднае геаграфічнае становішча, так, што мы плыць, таму што там побач немцы, побач гэта, ім лёгка, ў іх кладаецца, Еўропа ім дае, канешне, ім лёгка, а нам цяжка. Мы заўсёды будзем шукаць мінусы ў іх плюсах. Это так само, так это, як это есть наша поговорка белорусская, что коли у суседа
корова сдохла.
Ну да, и это.
А не, есть еще такая добрая: нема ничего больше приемного, чем щиро поспочувать неудачи товарища.
Ну так что, о, а еще я колись у Эрдмана у пьесе «Сама самоубийца» есть такое. Гэта тое, што мы практыкуем у Беларусі, тое, што. Але мне падаецца, што гэта ўсё ж такі на фоне такой псіхалагічнай хваробы і неўпэўненасць такой. Па маме сваёй кажу, па сабе кажу і гэтак далей. А там ёсць, калі галоўнага персанажа прасілі выбраць, за якую ідэю памерці, альбо там рэлігія, альбо там за таргоўлю, там гандаль, альбо за інтэлігенцыю. І ў выніку ён сказаў: «Адыдзіце, я жыць хачу, я ўсё аддам, ўсё грошы дам, я цёшчу ў шахту адправлю, толькі дайце мне жыць ціхенька, я ціхенька пражыву. Я проста скажу, што нам, мы пражывём гэта ціха, таму што нам легче жыць, когда мы гаварым, што нам трудна жыць». І мы так моцна практыкуем сябе ў гэтым, нам становіцца лягчэй, калі мы кажам, што нам кепска жыць. І мы, мне падаецца, што гэта рыса са знакам мінус. Трэба, ну, я не ведаю, глядзець на лепшае, імкнуцца да такога, да прыгожага штосьці, я не ведаю. Можа быць, такім чынам, вось, я як бы, мяне раздрабляе гэта нянавісць, так, я шмат, вельмі шмат. Можна знайсці ў любым чалавеку, ў любым закутку, ў любой краме, дзе заўгодна. На дарозе, там, просто на машыне выйдзе, на светлафоры, на перакрыжжы чалавек без, мяне просто, ну, можна давесці да нянавісці, калі чалавек не паказвае паваротнікі, можна. Трэба неяк перабудоўваць сябе, чым займаюся, напэўна, я там, альбо там з дзецьмі размаўляю наконт гэтага, што трэба шукаць усё ж такі плюсы, таму што мне горш, калі я буду з мінусам думаць. Мне горш. Я не хачу памятаць кепскага, не хачу. Мне лепей, калі я буду імкнуцца да пазітыўнага.
Можна, падводзячы вынік, сказаць, што нацыянальнай ідэяй Беларусі можа быць вот адно слова любоў.
Канешне.
Да гісторыі, да радзімы.
Мова equal любоў і гэтак далей. Мова, любоў, гэта ўсё адно. Гэта такая тэчка вялікая, так, калі так па камп'ютарнаму. Тэчка напісана любоў. Туды ўкладаецца мова, гісторыя, рэлігія, павага там, і гэтак далей. Суседства, братэрства, свабода. Гэта вялікая тэчка, ну, якая дае вектар, мне падаецца. Гэта ключ.
Дзякую вялікі нашаму госцю за яго вот такое натхняльнае за слова, якое ён перадае ўсім беларусам. Любоў гэта тое, што нас уратуе. Ад Еўрарадыё і ад нашага партнёра кампаніі Symbol.by вось такі вось кубачак з беларускім арнаментам і крама з нацыянальным каларытам. Памятайце пра Беларусь, любіце Беларусь і ўсё, што з ёй звязана.
Дзякую вялікі за запрашэнне. Рабіце ўсё з любоўю да ўсіх людзей, якія ёсць з вамі, побач з вамі і па суседству. Всё, джыу-джыцу.
Павел Харланчук, Максім Гарынов, Дзмітрий Лукашук, праграма «Ідэя X».
«Ідэя X» на Еўрарадыё.